tere tulemast kuulama uut verivärsket tehnoloogia äri podcasti Kiirendi. Mina olen saatejuht Tanel Saarman. Aina enam tuleb teateid, et mõni Eesti idufirma on kaasanud raha ja neil on globaalsed ambitsioonid sellesse maailma me edaspidi Kiirendi podcastis sisse vaatama hakkamegi, aga avasaate teema on natukene teistsugune, loomulikult puudutab see tehnoloogia sektorit, aga me vaatame sellele natukene teise nurgalt. Me räägime sellest, kuidas hinnata tehnoloogia ettevõtete ja idufirmade väärtust. Ükssarvikutest ja ükssarviku kandidaatidest on samuti viimasel ajal väga palju juttu. Samas teame seda, et kiire kasvuga idufirmad ei soovi liialt avaldada oma finantstulemusi ja kui need välja tulevadki, siis vanakooli ettevõtjad ja samamoodi siis sellised vanema generatsiooni majandusajakirjanikud kukuvad pikali ja hakkavad ahetama, et kahjumid algavad tihti miljonitest ja ulatuvad palju kõrgemalegi, aga eks me oleme vaikselt kohanemas siin Eestis ka selle ideega, et tihti suur kasv ja globaalne kasv tähendabki sellist miinuse üle elamist. Mul on hea meel tervitada saate külalistena Baltikumi juhtiva finantsnõustamisteenuseid pakkuva ettevõtte Prudent ja juhtiva partnerit Illar Kaasikud. Tere!
Tere päevast!
Ja tehnoloogia ettevõtjat, investorit ning asutajate seltsi juhatuse liiget Sten Tamkivi. Tere!
Tervist!
Prudentia on väga selgelt selles saates esindatud seetõttu lisaks sellele, et nad tõesti on juhtiv finantsnõustamisteenuseid pakkuv ettevõtte, siis olete te pannud kokku juba kaks korda siis Eesti väärtuslikumate ettevõtete edetabelit, kus aga tehnoloogia neid iduettevõtteid, tehnoloogiettevõtteid, neid, kelles siin väga palju juttu on, sees ei ole. Tuletame ka meelde, et viimases sellises topis olid siis viis esimest Eesti Energia, Tallink, Swedbank, Luminor Pank ja Riigi kinnisvara aktsiaselts. Ning kui me vaatame selle tabelil otsa, siis me näeme, et tegelikult kolm esimest siis eelmise aasta näitajate poolest, no, neid võiks ka nimetada ükssarvikuteks, ehk siis Eesti Energia, Tallink ja Swedbank, kuid kui me vaatame seda, kes siis sellest tabelist välja jäid, ehk siis neid samu tehnoloogiettevõtteid, meie suuri tegijaid, siis on see pilt väga kirju, väga põnev. Meil on üldse läbi aegade siis seitse ükssarvikut, mis on Eesti taustaga. Siin võib vaielda ja väidelda, et kui suur see Eestiga seos siis laiemalt on, aga selgelt Playtech, Wise, Bolt, Vibedrive ja viimase ajal siis lisandunud ka Zigo ja ID.me ehk siis ja sealt alt loomulikult tuleb peale pidevalt uusi ja uusi tegijaid. Väärtused on kosmilised, ütleme nii, et siin on räägitud kas või Wise'i puhul lausa kuni 25 miljardist dollarist, kui peaks lähiajal börsi plaan reaalsuseks saama. Pikk sissejuhatus, aga ma arvan, et kuulajale esimeseks selliseks nagu sissejuhatuseks või jätkuks oleks see, et selgitame üldse lahti idufirma ja tehnoloogia firma ja kogu nende terminite tähenduse, et panna paika see, et millest me üldse räägime, Sten Tamkivi, kuidas seda selgitada kuulajale, et mis siis on idufirma ja millal ta enam ei ole idufirma ja sest see on ka siuke õrn teema, et mõned ei taha väga, et neid enam idufirmadeks nimetatakse.
Ja meil oli isegi siin mõned aastat tagasi üks napikarjääriga ettevõtlusminister, kes muudis kogu selle aja pead selle üle, et mis asi see idufirma on. Kõige lihtsam viis sellest mõelda, et idufirma on faas. See on ettevõtte tekkimise kõige varajasem faas. See ei ole mingit eri liiki ettevõtte, eri kategooria ettevõtte. Ühe definitsiooni järgi näiteks idufirma on see ajutine staadium, kus seltskond inimesi tuleb kokku, et otsida endale korratavat ärimudelit. Ja juhul, kui nad selle leiavad ja kliendid hakkavad mingi asja eest maksma, siis ta just nagu enam ei olegi idufirma. Ma arvan, et Eestis kui me räägime sellest asutajate seltsi liikmetest ja Eesti idufirmadest laiemalt, siis võib-olla natuke kauem me peame neid idufirmadeks või loeme neid startupideks või idufirmadeks, et ka esimesed eluaastad, kus ettevõtte kasvab üli kiiresti, ma arvan, et seal iseloomulikult on see, et kasutatakse tehnoloogiat selleks, et mingit valdkonda kõvasti läbi vaputada või tõesti uuele tasemele viia. Üritatakse olla 10 korda paremad kui konkurendid, sest kui sa väikse alustava firmana tuled suurele turule, on see siis kindlustus või pangandus või mis iganes, et kui sa oled 10% parem, sellest ei piisa, et see ambitsioonitase peab olema kõrge, siis ka rahvusvaheline ambitsioon. Ehk siis kui keegi teeb Eestis teenindusettevõtet või hotelli või mingit jaekaubandus asja, et siis see on ka väga tore ja alustav ettevõte, aga ta ei ole rahvusvahelise ambitsiooniga tehnoloogia startup. Ja nii edasi, et sellised ettevõtted, kes seda pidi ühte ja teist pidi lõigates sinna kategooriasse võiks mahtuda, on Eestis üle 1000, kuskil 1100 tükki. Ja nüüd, kui nad hakkavad kasvama, siis osa neist võiks öelda, et neist saavad tehnoloogia ettevõtted. Et kui keegi loobki väga, ma ei tea, pooljuhtide tehast või ka mingisugust spetsiifilist tarkvara, siis võib öelda, et kui see firma on suureks kasvanud, seal on juba tuhandeid inimesid, on 10 aastat vana nii edasi, et siis ta jätkuvalt on tehnoloogia ettevõtte. Aga mõned neist, ma ütleks, et lahustuvad ülejäänud majanduses ära, et kui võtta, ma ei tea, Bolt näiteks, noh, kindlasti see on ülioluline tehnoloogiline komponent, kuidas Bolt on üldse võimeline turgu võtma täna, aga lõpuks lahendab ta ikkagi inimeste transporti probleemi. Ja ma arvan, et sellist, kui rääkida majanduse struktuurist ja edetabelitest, siis ma arvan, et 10 aasta pärast me vaatame, et okei, et milline protsent Eesti transporti järist on raudtees, mida teeb Bolt, mida teevad rahvusvahelised bussifirmad ja mida teevad lennufirmad. Eks siis võib-olla see kategoriseerimine tuleb sealt ja jällegi tagasi tulles selle juurde, siis sellel teekonnal, mis iganes Bolt või Wise või Pipedrive lõpuks on, millises majanduskategoorias, siis selles oma esimeses kõige varasemas faasis on see, kui me kutsume teda idufirmaks.
Illar Kaasik, ma küsin teie käest, kuidas, meenutame seda, kuidas Eesti väärtuslikumat nii-öelda siis vanakooli ettevõtte tabel sünnib, et seal arvestatakse noh, väga kindlaid kriteeriumeid, kasutatakse majandusaasta aruandeid ja erinevad muid sellised näitajad ja kohti ja infoallikaid ja selle kokkupanemine ei ole noh, selline meeletu raketi või selline kosmose teadus, et selles mõttes rääkige sellest, et kuidas see edetabel siis kokku pannakse.
Jah, Stendiga väga hea ette sissejuhatuse idu- ja kasvuettevõttest. Top 101 Eesti väärtuslikumat ettevõtet edetabelit on Prudentia ja Nasdaq Tallinn koostanud Eestis 2 aastat. Meie partnerid Lätis on teinud seda 14 aastat koostöös Nasdaq Riiaga ja nende selle edetabeli koostamise metoodika aluseks on siis kordajate meetod. Et me võtame aluseks ettevõtte käibe, ettevõtte EBITDA ja vastava sektori kordajad, mida me siis saame Capital IQ-st ja mis baseeruvad siis börsiettevõtete vastavatel näitajatel. Miks seda korrigeerib siis Nasdaq innatis ettevõtte läbipaistust ja usaldusväärsust. Ja loomulikult jah, nüüd mis juhtub? Juhtub see, et küpsete ettevõtte puhul, mis reeglina on kasumis, on EBITDA korda ja annab topis kõrge tulemuse, aga kasvuettevõtted, mis kasvufaasis, arengufaasis investeerivad kas uuesse tootesse või siis turu hõlvamisse, nad tihti peale ei ole kasumis. See on tüüpiline olukord ja selle tõttu nad ei sattu ka meie edetabelisse. Samas me teame seda, et näiteks jah, tõesti Wise IPO-st rääkides, no, kui näiteks oletada, et Wise IPO oleks 10 miljardit eurot, siis meie tänases top 101 10 miljardit eurot saame kokku, kui me liidame esimesed 15 topis olevat ettevõtet. Kindlasti on avalikus huvi olemas, väga suur huvi tegelikult olemas nii avalikusel kui ka meie partneritel, Ekspress Meedial ja ka Nasdaqil, et me sellist topi koostama hakkaksime. Topi koostamine on keerulisem, pärast et kasvuettevõtte puhul on majandusnäitajad väga dünaamilised ja tihti me ei leia sobivad võrdlusbaasi. Me praegu praegu pingutame selles suunas, et noh, leida lihtsamat metoodikat, mille baasi me saaksime topi koostada ja mis seda kindlasti sooviksime teha. Aga ma veel paar sõna rõhutaks või räägiks, miks me seda tegelikult tahaksime teha, miks me koostame top 101. Et see on meie missioon Eesti majandusele. Me tahame rõhutada, kui tähtis on ettevõtja ühiskonnas ja tahame algatada diskussiooni, kuidas ettevõtte väärtused hinnatakse. Aga nüüd kasuettevõtte puhul on see olukord veel põnevam. Ehk me teame, et on toimumas 4. tööstusrevolutsioon. Eesti Televisioonis on saade, kus on Eesti aastaks 2030, soovitan vaadata, väga huvitav saade. Ja soovitaksin lugeda siis raamatut, mis ilmus Eestis mõni aasta tagasi. Ehk teine masinaate ajastu, Erik Brian Olson ja Andrew McAfee poolt avaldatud raamat, mis kirjeldab, kuhu me jõuame tänu selle tehnikarevolutsioonile. Ja nüüd oludes, kus maailmas on meid kohe 8 miljardit inimest, aitavad tegelikult Eesti kasvuettevõtted globaalselt kaasa sellele, et me tulevikus maailmas hakkame saaksime. Hoiaksime energiat kokku, ehitaksime efektiivsed majandusmudeleid ja noh, see oleks selline võib-olla lühike sissejuhatus.
Et 10 aasta pärast võiks, noh, seda võib vaadata nii ja naa, aga on prognoositud, et tehnoloogisektor moodustada kolmandiku Eesti SKT-st ja seda enam on loogiline, et me jälgime ka seda, et kes siin turul tegutsevad ja kuidas neil läheb. Sten Tamkivi, kui keeruline siis olema saab, ütleme, et kui selline top nüüd peaks kokku pandama, et see eeltöö või see, ütleme, see, mida peaks tegema selleks, et reastada need ettevõtted nii, et tõepoolest seal oleks mitte mingit valikut või neid, kes ainult tahavad edastada infot, vaid see oleks tõesti selline representatiivne, mis esindabki sellist Eesti tehnoloogia sektorit täismahus, et mis väljakutsed seal vastu vaatavad?
Ja alustuseks võib kinnitada, et 2030 on Eesti majandusest kolmandik on tehnoloogia eksport. Seda me praktiliselt võime juba lubada, sest viimased 5-6 aastat on see sektor idufirmade poolt kasvanud 20% aastas, 25% aastas. Seda edasi eksport, nagu tuleviku seda joont edasi nõmates, kui suuri takistusi ette ei seata, siis me teeme selle ära. Ja teadmiste põhjal majandus on olemas. Aga sellel teekonna on hästi huvitav, et investorina ka, ma ütleks, et seda võib vaadata sellise nagu skaalana, et kui sa vaatad ühe alustava tehnoloogiafirma esimest välise investeeringu kaasamist, mis on see esimene hetk, kus on vaja mingi väärtus välja mõelda talle, ja börsile minekut, mis siis paljude juhul on see, kus nagu loetakse see esimene faas lõppenuks ja tegu on sellise küps ettevõttega. Minu jaoks börsid on suhteliselt igavad kohad, et seal on, noh, see on põhimõtteliselt see koht, kus ettevõtted on üsna prognoositavalt, PE on 12 ja siis nad tiksuvad seal aegade lõpuni, kui neid hästi majandatakse. Aga selles esimeses faasis tegelikult neid nimetatakse idufirmade puhul seemne rahastuseks ja siis on A ja B ja C ringid, et lihtsalt kuidagi mingitki süsteemi luua, siis mida varasem ots, seda rohkem on selle hinnangu andmiseks emotsioon, vaade meeskonna tugevusele, kui on suur on see turg, kuna ettevõtted veel ei ole, et siis tuleb vaadata, et kas see turg on 5 miljardit, 10 miljardit või 100 miljardit maailmas, mida püüdma lähevad. Et siis kui nad saavad teatud turuosa aastate jooksul, et mis selle potentsiaalne väärtus võiks olla ja nii edasi. Et ma olen ka olnud ise olukorras, kus sellise esimese kapitali kaasamisel sul on sisuliselt 3 inimest ja 20 slaidi. Ja õnnetu investor peab selle põhjal suutma öelda, et kas see esim väärt 5 miljonit või 10 miljonit. Ja tegelikult seal esimeses otsas on ka veel selline asi, et väga sageli imestatakse, et kuidas ilma käibe kasumi ja isegi tegevuseta firma saab olla väärt 10 miljonit. Tegelikult see matemaatika on teist pidi, et kuna sellel ettevõtja teekonnal, kus sa väga palju kaasad kapitali, iga kord, kui sa võtad uus investorid, siis sa annad ära osa oma ettevõttest. Ja kui sa esimeses otsas annad liiga suure tüki, siis sul kolmandal ringil pole enam motivatsiooni seda firmat ehitada. Et kui iga investor, kes sisse tuleb, saaks 50% firmast, siis sul lõpuks on 5% sellest asjast ja see ei ole enam sinu firma. Järelikult need esimeste ringide ettevõtte hinnangud pigem tuleb sellest, et meil on vaja näiteks 1 000 000 eurot, et ehitada 1,5 aastat tiimi. Me oleme valmis ära andma 10% või 20% osalust. Kui sa korrutad 1 000 000 jagad läbi 10% või 20%, kas saad teada, et ettevõtte väärtus on 5 või 10 miljonit, aga see ei ole nagu kuskilt nagu tulnud üheski nendest Illari poolt kirjeldatud numbritest, vaid see tuleb pigem just sellest nagu lahustumise matemaatikast. Ja nüüd iga ringiga edasi, A, B ja C ringil, muutub see emotsiooni pool järjest rohkem Exceliks. Ehk siis, kui sul on esimesed 10 klienti või 100 klienti, kui sul on esimene 10 000 eurot kuu käive, siis hakkavad tasapisi mängu tulema käibekordajad ja kasumikordajad. Ja nende puhul on selline eripära, ütleme, börsifirmadega võrreldes on see, et jällegi börsile jõudvad asjad tüüpiliselt ikkagi on üsna mingi, ütleme, üle börsi kasvukiirused keskmistuvad välja. Et üldiselt suured börsifirmad ei kasva oluliselt kiiremini või aeglasemalt kui majandus. Või noh, on see 5%, 10%, 15% aastas, aga umbes sinna et jäävad. Ja nende varajaste firmade käibeid ja kasumid hinnatakse tavaliselt kõrgema kordajaga, sellepärast, et nad kasvavad veel kordades. Et see, mis täna on 100 000 käivet, on järgmine aasta 1 000 000 ja ülejärgmine aasta 5 000 000. Ja kui sa räägid nagu tuhandetest protsentidest kasvust, siis see on see, mille eest investorid on valmis nagu üle maksma. Ja see on see, et kui börsifirma puhul on võib-olla börsifirma hinna suhe käibesse võib-olla 1 kord, siis idufirmal võib see olla 10 korda või 30 korda näiteks veel. Sellepärast, et ellatakse, et see paari aastaga muutub. Ja nüüd lõpuks kasumijõud jõudes kasumitega nii, et seal on väga pika ajalooga ühe maailma suurima firma Amazoni asutaja Jeff Bezos sõnad, et minu kasumimarginaal on minu konkurentide võimalus. Ehk siis on mitmeid ärisid, kus selles esimeses investeerimisfaasis, ja see võib olla 5 aastat, aga võib olla ka 15 aastat Amazoni näitel, on ülioluline kõik, mis sa teenid, panna tagasi tootearendusse, turu hõivamisse ja kui sa hakkad näitama kasumit, siis sisuliselt sa oled jõudnud nagu faasi, kus signaliseerid oma investoritele ise endale, et sul pole enam ideid, mida teha sellega. Ja see pigem on nagu halb märk, et kasumlik varajane firma tähendab, et ta on saavutanud selle ambitsiooni, mis ta tahtis ja nüüd ta toodab omanike raha ja ta enam ei tahagi nagu kasvada nii agressiivselt. Ja see tavaliselt, ma ütleks, et isegi sellisele ebaintuitiivsel viisil võiks tõmmata selle ettevõtte väärtust alla nagu investorite silmis.
Ja kuidas need ikkagi tekivad need, noh, meid ennast ka just majandusajakirjanike olevalt huvitavad, et noh, nagu te ütlesite, siis muutub ühel hetkel idufirma siis hindamine investorite poolt üha enam Exceli põhiseks, aga kui me kuuleme neist noh, raha kaasamistest ja väärtustest, noh, nii Wise'i, Bolti ja teiste puhul ka, et siis kuidas see ikkagi kujuneb see väärtus seal ja kuivõrd seda kuidagi uskuda saab või kuidas sellesse suhtuma peaks sellisesse väärtuse hindamisse?
Uskuda saab sellepärast, et keegi reaalselt on selle hinna eest ostnud oma raha eest aktsiaid. Ja selles suhtes, kui mõelda, mis asi üldse on hind, siis hind on see, millega müüja on nõus müüma ja ostja on nõus ostma, et ega ta midagi muud ei ole ja selles suhtes kõige puhtamal turumajanduslikul kombekohaselt see, mille sinnaga tegelik tehing toimub, on ka kõige adekvaatsem viis öelda, et see asi on hetkel nii palju väärt. Noh, seal muidugi jälle alati on halltoone, näiteks, et on väga suur vahe, kas sa ostad 0,1% aktsiaid või sa ostad 50% aktsiaid mingis firmas, et kui tõsiselt see kogu firma hinda peegeldab, aga vähemasti nende konkreetsed aktsiad, mis vahetasid omanike selle investeeringu tehingu käigus või ka näiteks, kui mõni töötaja müüb oma aktsiaid, mis ta kunagi optsioonid on saanud ja nii edasi, et see ikkagi on nagu hind ja selles suhtes ei ole ta, noh, ta on päris. Aga sealt... Noh, selle Excelit vaadates siis isegi kui ettevõtte majandusaasta aruandest ei paista netokasum, siis tegelikult kogenud investor suudab lugeda välja, kas tegelik on suutlikus teenida kasumit. Ja selle kohta on üks ingliskeelne termin on unit economics, ehk siis kõige lihtsamalt öeldes, et kui sa müüd 1000 mutrit, kas üksiku mutri müümisel see, mis su tootmisele sa kulutad ja see, mis klient on valmis maksma, kas tegelikult sa jääksid plussi? Kas sa müüd üle või alla oma hinna piltlikult öeldes? Kõikide turunduskulude ja müügimeeste kulude ja kõige muuga. Ja väga mitmete firmade puhul, näiteks Bolt on ka seda avalikult öelnud, et nad tegelikult väga paljudes oma linnades ja riikides on kasumlikud. Aga nad lihtsalt otsustavad investeerida see kasumi mujale ja kui sa vaatad tervet ettevõtet, tundub, et ta on kahjumis. Aga investor, kes vaatab sinna kapoti alla, et uut raha sisse panna, vaatab, et okei, linnad, mis on 3 aastat vana, on sellise ökonoomikaga, linnad, mis on 2 kuud tagasi avatud, on veel selgelt nagu sissetöötamisfaasis. Kõik see kokku arvestades kasu agressiivsust on selline, aga kui sa nüüd projekseerid 3 aastat või 5 aastat tulevikku ja otsustad, et nüüd sa keerad selle kasvamise kiirust maha, siis tegelikult kogu see äri on kasumlik. Ja selle baasilt nad suudavad jällegi hakata täna ütlema, kui palju on valmis sellest maksma.
Ja ütlesid väga huvitavalt, et kui äri jõuab kasumisse või ettevõtte jõuab kasumisse, et siis tegelikult investorite vaates on see nagu see, et ei ole enam mõtteid ja ideid, et see on nagu kuidagi, kuidas seda lahti nagu mõtestada, et mis siis investor sel hetkel mõtleb, et kas või mida ta ütleb nii-öelda peegeldab siis ettevõtte juhtidele sellises olukorras, et pange kaasi juurde, ärge veel nagu ära väsige või kuidas?
Ei, see on maailman investorite vahetumise koht, et on näiteks kui vaadata ka riskikapitali maastiku, et siis on inimesed, kes on sellised ingel investorid ja varajase faasi riskikapitalistid, keda Eestis ka mitmed fondid nagu Super Angel või United Angels ja teised, et kui nemad ongi harjunud sellega ja nemad on harjunud võtma seda riski, et numbreid veel ei ole, sa vaatad inimesele silma, kuulata lugu ja kas sa usaldad seda, et ta läheb õiges suunas minema ja nende kasumlikus fondidena tuleb kokku hoopis mitte ühest firmast, vaid portfeli matemaatikast. Nad ei suuda raha teenida, kui nad teevad 2 investeeringut, aga nad suudavad raha teenida, kui nad teevad 50 investeeringut. Ehk siis see matemaatika nihkub teise kohta, et sa pead tegema piisavalt palju tehinguid selleks, et keskmine hakkaks nagu üles minema, kui sa oled teatud tasemest üle. Ja kui see ettevõtte kasvab, et need investorid, kes ka on riskikapitalistid, aga investeerivad näiteks C-ringis, need võivad olla näiteks, ma ei tea, Goldman Sachsi investeerimispanga riskikapitali haru, kes on nagu väga kõvad Exceli tüübid ja nad mõtlevad juba nagu suured investorid börsil, aga nad on valmis võtma natuke varasemat riski, kus see asi veel ei ole börsil ja selle ei ole turuhinda, nad arutavad ise selle välja. Ja siis, kui see asi jõuab börsile, et kui ma ei tea, siin paljad tagasi oli üks suuremaid tehnoloogiiposid oli Coinbase, seal oli kümneid erinevaid riskikapitaliste, kes oli 10 aastaga sinna sisse kogunenud või 8 aastaga. Aga need, kes ostavad börsilt Coinbase aktsiat, on nüüd täiesti teistsugused. Need on teistsugused fondid, teistsuguse profiiliga ja nüüd on pigem need varajased inimesed müüvad, et oma kasum välja võtta. Eks siis seda võib ette kujutada nii, et üks investor annab nagu teisele üle, et kui ettevõtte keerab kasumlikuks, ei ole midagi halba, vaid siis selle peale lihtsalt eelmine investor ütleb, et okei, minu riskivõtmise faas on täis, see asi on nüüd liiga väikese riskiga, laste teised teevad.
Nii on. Illar Kaasik, kui nüüd Prudentia ja Nasdaqi vaates sellele veel otsa vaadata sellele, et kui keeruline on siis seda tabelit kokku saada, sest tõepoolest siin on sees parasjagu sellist esmalt siis emotsiooni, aga hiljem ikkagi hinnanguid, mitte ainult pelka numbreid ja noh, mul endal kuidagi tekis selline tunne, et siin peaks esmalt ka mingisuguse piiri kuskile tõmbama, et päris varajases staadiumis idu ettevõtjad mitte isegi sellesse tabelisse võtma, vaid kuskilt teatud maalt nagu tegema selle tabeli avama nii-öelda, et milline vaade teil sellel on?
Ja me kindlasti tahaksime selle sinna panna piirid, kindlasti alumise piiri. Aga ma paar sõna räägiksin metoodikatest veel, et praegu valmistades ja ette analüüsides siit võimalusi saab kasutada erinevad metoodikad. Üks metoodika põhineb siis ettevõtte väärtuse hindamisel lähtuvalt ettevõtte potentsiaalsest turuosast. Et seda meetodit kasutatakse siis kasutatakse või selle meetodi kasutamiseks peaks leidma kogu turuväärtuse, kus ettevõtte tegutseb. Peaks hindama, kui suure turuosa ettevõtte suudaks endale näiteks 7 aasta jooksul saavutada. Või võita. No, loomulikult peaks hindama siis ka ettevõtte püsi ja muutuv kulusid, käibekapitali vajadust ja selle hinda ettevõttele. Ja siin on näiteks selline näide, et Tamadran hindas Uberit aastal 2014. Tamadran on selline tuntud majandusteadlane Ameerikas, kes oma üliõpilastega koostab ka ettevõtte ostumüügi tehingute statistikat. Ja ta võttis aluseks taksonduse turu, mille mahuks hindas 100 miljardit dollarit. Ja 2014 oli IPO just tulemas ja üks teine majandusteadlane oponeeris temaga, öeldes, et tegelikult Uber on autoturul. Ja autoturu maht on 6 triljonit dollarit, ehk 60 korda suurem. Ja siis ma lugesin ühte analüüsi eile siin, kus siis arvati, et miks investorid täna ostavad ettevõtte aktsiad, mis on jätkuvalt kahjumis. Ja et üks põhjus on see, et turg arvab seda, et isesõitav auto on turule tulemas ja Uber, kelle käes on väga suur turuosa täna maailmas juba, autokasutajate turuosa, muudab oma ärimudeli hüppeliselt efektiivsemaks, kui tema pargis on isesõitavad autod ja taksojuhile pole vaja palka maksta. Ehk isegi sellised ootused on turul olemas, mida siis nagu Sten Eet ütles, et aktsionär, kes on raha maksnud kauba eest, ei eksi kõige minnaga. Ja noh, siis on meetodid, teine meetod on näiteks kliendipõhine ettevõtte väärtuse hindamise meetod. Ehk kui palju maksab klient, kui kallis on selle kliendi hoidmine, kui palju ettevõtte toodab kliendilt kasumit ja kui me selle statistika kätte saame, siis seda saab kasutada diskonteeritu rahavaugude meetodis ettevõtte väärtuse hindamises. No, me ise arvame täna, et me peaksime siis kasutama kordajate meetodit ja seda korrigeerima võib-olla rahastusringide informatsiooniga. Ehk no, proovime liikuda praegu selles suunas. Ja loomulikult siin Nasdaq indeks siis ettevõtte läbipaistvust ja usaldusväärsust. Ja need on need esialgsed mõtted, mille suunas me praegu hetkel oleme liikumas.
Sealt üks asi tuleb mul veel meelde sellel teemal, mis Eestis saab olema selle juures keerukas. Üks põhjus, miks Eesti idufirmad ja tehnoloogiaettevõtted on nii väärtuslikud, on see, et kui, nagu sa Illa ütlesid, et maailmas on 8 miljardit inimest ja Eestis on 1,3, siis see tähendab, Eestis on mingisugune 0,05% maailmaga elanikkonnast või midagi sellist. Ehk siis ettevõtted, kes tegutsevad näoga Eesti turule, kes tegutsevad Eesti osaühingust ja kuhu on Eesti pangad või investorid raha pannud, on suhteliselt lihtne asi, mille jälgi ajada. Kui sa võtad Eestist tulnud või eestlaste tehtud, mis on juba üks huvitav asi, et see ei ole mitte Eestist tulnud, vaid eestlaste tehtud ükssarvikute, ehk siis enam kui miljard dollarit maksmat erafirmade või mitte börsile läinud firmade edetabeli, meil on seal 7 firmat, nendest ainult ühe peakorter asub Eestis. Ehk siis see, et kui sa tegutsed globaalse turu peal, siis see kuigi Eesti idufirmad asutajad on ebaratsionaalsed patriootlikud ja kõik on väga uhkelt ehitavad Eesti firmasid. Kui sinna juriidiselt sisse minna, siis selle taga võib olla Londoni firma või Delaware firma ja mõnel on Eestis tütarühing, mõnel on Eestis filiaal, mõnel ei olegi Eestis hetkel töötajad, näiteks ID.me on Eesti asutajaga, aga puhtalt Ameerikas tegutseb asi. Ja selle üle on ka päris palju vaidlustatud, kuhu tõmmata see piir, et mis on Eesti firma. Ja mina pigem olen nagu seda meelt, et kui vaadata selliseid väikeseid edukaid tehnoloogiamajandusi, on see näiteks Iisrael, on võib-olla ka suurim näide, kui keegi on teinud ikkagi, kui Iisraeli talente firmat, siis nagu Iisrael kogu riigina ja majandusele tunneb selle üle uhkust ja see firma investeerib tagasi ja see ringlus käib ükskõik, kus need kehad on registreeritud. Aga loomulikult edetabeli koostamise hetkel tähendab see seda, et ilmselt tuleb kaevata mitte Eesti äriregistrit, millega me oleme kõik harjunud, kus on, mis andmed seal avalikud on, vaid ka Companies House Londonis ja USA krediidi asutused ja PitchBook ja TechCrunch ja kohad, kes korjuvad startupi roundide infot. Ja mida kaugemale sa lähed nii-öelda sellest registreerimise allikatest, seda hägusemad on ka need andmed, et noh, see on tegelikult ikkagi eraettevõtja oma valik, kui palju detailida oma finansseerimisringi kohta näiteks avaldab või kui palju sest PitchBook teada on saanud.
Ega edu ettevõtjalt endalt või tehnoloogia ettevõtjalt endalt infot kätte saada, noh, ongi kohati päris keeruline, et siis kui see info mingil hetkel tuleb, kui see on olemas, et noh, mõned avaldavad, mõned mitte mingitel hetkedel mingites kitsemates ringkondades, aga selles mõttes see väljakutse Illar Kaasikul ja Prudential ja Nasdaqil kahtlemata on, et kuidas saada see info niimoodi kokku kätte ja niimoodi, et see ei kahjustaks kellegi huvisid, eks ole, et seal on ikkagi päris palju sellist konkurentsi ja samas ka noh, tõesti sellist infot, mida ei tahagi välja lasta enne teatud hetke.
Ja pluss see info aegub sageli nädalatega. Ehk siis, et kui see edetabeli tegemine võtab näiteks paar kuud, siis mõni ettevõte ei ütle sellepärast, et asutajal polnud aega, mõni ettevõte ei ütle sellepärast, et ta on kahe nädala pärast investeering, aga ta ei saa sellest veel rääkida. üks asi, mis ma arvan, et veel on aidanud meil nagu tehnoloogiasektori sees aru saada, et mis üldse toimub, on see, et tegelikult kui vaadata nagu sisendmõõdikuid ja väljundmõõdikuid, et väljundmõõdikud näiteks võiks siis olla kasum ja käive ettevõtte puhul, et kui ta toodab väärtust oma investoritele. Ja kui selle infoga on raskem, siis sageli on see, kas tulevikus tekib kasum ja käive, selle signaale saab otsida sisenditest. Ehk siis, et see on ka see, kus on tekkinud need edetabelid, kus me vaatame, kui palju on kapitali kasatud, et sa usaldad, et need investorid on teinud mingi koguse kodutööd ja et selle kapitalil on mingi korrelatsioon tulevikupotentsiaaliga. Siis teine on töötajad, ehk siis, et tehnoloogiafirma, kes kasvab kiiresti, lisab kõrgelt kvalifitseeritud tarkvara, siis tal on ajupotentsiaali, et teha rohkem, et jällegi võiks olla positiivne signaal. Ja selle jaoks on väga tore olnud, Eestis on viimastel aastatel see maksuameti andmestik, kus on nagu töötajate arv ja makstud töötaja kohta on avalik info, kust me näiteks teame, et Eestis 1000 idufirmal on, ma ei tea, keskmine palk, mida makstakse, on kuskil 2,5 korda Eesti keskmine palk ja on võimalik näha, et kes kasvavad kiiremini, kes aeglasemalt, kes vahest koondab, et see jälle annab nagu ettevõtete sellise hetke seisukohta mingisuguse signaali, et
ja see on tegelikult väga huvitav mõte, et jah, kui me oleme praegu analüüsinud need hindamismeetodid, siis töötajate poole me oleme jätnud kõrvale, aga ettevõtte ju koosnebki inimestest.
Absoluutselt.
Need inimesed loovad väärtust, see on väga, väga huvitav lähenemine. Me proovime seda kasutada.
Kuivõrd me peame siin nagu jalgratast selles mõttes leiutama, et kas samas Iisraelis, millest oli juttu või Silicon Valley's või kuskil mujal on midagi sellist tehtud tegemisel või tegelikult ei ole maailmas sellist head näidet selle kohta, et on pandud need tehnoloogiettevõtted kuidagi noh, selliselt ritta, et nad tõepoolest seal sellel oleks ka mingisugust sisu selles mõttes, et see oleks ka ja emotsioonide ja võibolla mingite analüütikute hinnangute põhjal tehtud nimekirjad.
No neid kapitali kaasamise edetabelid peetakse väga aktiivselt, kuna see on nagu suhteliselt lihtne, et tavaliselt siis tuleb uudis ja neid numbreid saab kokku lüüa. Euroopas on tech.eu on näiteks üks väljaanne, mis üsna regulaarselt skännib, et mis Euroopa riikides, kus midagi toimub ja noh, globaalseid on need teisi ka. Aga jah, selliseid hetkel kõige väärtuslikumad, see peaks olema üsna reaalajas edetabel.
No, globaalselt vist ka Bloomberg ja suuremad agentuurid üritavad neid edetabelt ka kokku panna ja suuremad ettevõtte kohta. Aga ma olen kans nõus sellega Steniga, et väga suur raskus seisneb sellega, et seal on väga suur dünaamika on protsessis. Ja kui vanade ettevõtte puhul muutused on suhteliselt aeglased, siis kasvuettevõtte puhul ju eesmärk ongi kiiresti kasvada ja see toob kaasa nüüd ettevõtte väärtuse hindamise mõistes väga suuri probleeme, siis see dünaamika. Ja et me, kui me isegi küsiksime nüüd ettevõtte omanikelt, mida me tegelikult tahaksime ka teha, küsiksime kasvuprognoose lähimateks aastateks, siis ka need prognoosid võivad väga palju muutuda ja suhteliselt kiires ajamahemikus. Aga need muutused mõjutavad lõptulemust teine kord kordades. Mitte sellega 20-30%, aga võib-olla 200-300%. Et see on raskus matemaatika mõttes.
Kas siin nii Prudentia kui Nasdaq peaksid siis nii-öelda võtma sellise idufirmaliku lähenemise siin, et mõtlema välja mingisuguse sellise AI lahenduse, kus tõepoolest see info siis hakkaks kuidagi tihemini liikuma ja see olekski selline elav kuidagi tabel, et kas ta nüüd on nii-öelda kogu aeg laivis, aga kindlasti ütleme sellise mingisuguse lühema vahema, aga ta täieneb või uueneb seal, et ei ole päris igal aasta võibolla isegi mitte iga poole aasta tagant või tihemini.
Ma tahtsin näidata, et see, mis ekraanil hetkel on, see on üks Eesti riskikapitali fond Super Angel teeb sellist tabelit nende andmete põhjal, mis on Eesti riigis avalikud. Ehk siis töötajate või ettevõtete käive, töötajate arv ja makstud maksud. Et lihtsalt, et see on ühe kvartali seis, mis on jooksalt nagu olemas avalikest allikatest lihtne kokku panna, Ja kui te vaatate kasvuprotsente, et kui nagu käive kasvab 11% kvartalist kvartalisse, kui töötajate arv liigub 600 inimest kvartalis, et see annab nagu aimu, et mis see dünaamika on. Ja sellel tabelil on paljud nagu need juba varasemad probleemid, et siin võib olla küll näiteks Wise'i Eesti filiaali andmed, aga siin ei ole Wise'i teiste kontorite andmed, ehk siis, et jällegi, et need kohad, kus Eesti riigibaasidest saab avalikud andmed kiiresti kätte ja saab reaalajas lihtsalt tabeli teha, et see teistes riikides ei pruugi niimoodi olla, kus need andmed saaks sama kiiresti kätte.
Illar Kaasik, mis siis praegune seis on, ütleme, mis need kaalumise kohad on just nimelt, et tõesti reaalselt hakata informatsiooni selle kohta saama, et kes meil siin toimetavad ja samamoodi võib-olla siia otsa ka küsimus, et ikkagi huvitab ka see, et kuivõrd see Eestisse registreerumine on selles kaalukeeleks või ikkagi tegelikult peab vaatama tõesti laiemalt ja minema ka teiste riikide andmebaasidesse ringi kolama?
Ja no, selle otsuse me oleme teinud, et kindlasti aluseks me võtame sama põhimõtte, mida kasutab kasutajate selts ja startup ühing. Ehk me ikkagi lähtume sellest, et kui ettevõtte asutajate ringis on Eesti aktsionär ja selle ettevõtte oluline osa arendustegevusest on Eestis, või kui isegi ei ole, kui ettevõtte aktsionär on Eestis, siis ta peaks kuuluma sellesse edetabelisse. See on esimene põhimõtte. Teiseks, me peaksime leppima sellega, et see tolerants on suurem. No, need ettevõtted ongi väga dünaamilise arengus ja me, kui Tamodrani suure innata oma suure teme sellise meeskonnaga väga täpselt väärtust, tõenäoliselt ei suuda ka meie siin kasvuettevõtte puhul seda teha. Aga ma pööran tähelepanu kahele asjale. Lihtsalt Eestis on olemas väga tugev kasvuettevõtte klaster ja et kui võib-olla 10 aastat tagasi oli selle kvaliteet võib-olla madalam, siis täna on kindlasti olemas väga professionaalne lähenemine, kuidas kasvuettevõtted arendada, kuidas nendesse investeerida, kuidas ettevõtted juhtida. Teiseks, pööraks tähelepanu sellele, tuletaks meelde, et 4. tööstusrevolutsioon käib. Ja Eesti kasvuettevõtte klaster osaleb maailma 4. tööstusrevolutsioonis, muudab maailma. See on väga suur rahu meile kõigile. Selle stardipaugu tegi Skype. Peale seda, kui Skype oli müüdud, said kõik Eestis uhkelt öelda, et me Eestis tegime selle. Ja ma käisin ühel seminaaril, kus mööblitöösturid rääkis seda, et meil on isegi mööblit lihtsam müüa, kuna Eesti tuntakse paremini kui innovatiivse ja tehnoloogilise riigina. Ehk meil on mitmeid põhjuseid, miks seda valdkonda tähtsustada, selle tähelepanu pöörata ja seda tahab teha ka Prudentia. Ja loomulikult tolerants võib olla suurem, me võib-olla eksime natuke rohkem seal kui tavaettevõtte puhul, aga me ei saa eirata seda, et jah, Eesti maanduses 30% väärtsust luuakse selles sektoris. Ja pööraks tähelepanu sellele, et ka näiteks globaalsed ettevõtted, näiteks General Electric, ta oli mõned aastat tagasi, ta oli generaatorite tootja või turbiinide tootja. Täna ta on tehnoloogi ettevõtte. 10 aastat tagasi pandi katlamaja pump, mis maksis 200 eurot. Mis oli elektrimootori ja ringi soe vette katlamajas. Täna pannakse katlamaja pump, mis maksab 450 eurot, millel on SIM-kaart sees ja mis võtab ise vastu otsused, kuidas töötada, kui palju soe vette maja pumpata. Ja hoiab kolmandiku energiakuludes kokku. Ehk maailm on muutumas ümber, igapäevas elus. Kohe läheb 5G, tuleb võib-olla kvantarvuti ja nii edasi. Ja meie kasvuettevõtted osalevad selles protsessis. Võiks ma lukkeda.
Ja, no selge see, et nii, see on nii, et vanakooli, nii-öelda vanakooli ettevõtted muutuvad üha tehnoloogilisemaks ja ühel hetkel, et võibki neid pidada siis tehnoloogia ettevõtteks samamoodi siis toimib vastupidi, et need tehnoloogia ettevõtted, kes alustavad, lõpetavad siis seal, nagu on ka juttu olnud, et tegelikult Bolti võib vabalt lugeda hoopis transporti ettevõtteks, mitte sugugi panna neid siis sinna tehnoloogia ettevõtete patta, vaid nad kõik või paljud neid neist siis lähevadki mööda erinevaid sektoreid laiali. Aga Sten Tamkivi, kui nüüd selline tabel peaks reaalsuseks saama, noh, olen muidugi, kuidas see tabel sünnib või millised on need alusandmed ja kõik see, aga mida me saame sellest välja lugeda, mida me peame arvestama, et millised järeldusi me ei saa teha sellise tabeli puhul või kuivõrd ta jääb selliseks meelelahutuslikuks või saab sealt ikkagi midagi välja lugeda, et saab midagi selle kohta öelda, et
ma arvan, et sellise tabeli suurim väärtus võiks olla võibolla just selline sildade ehitamine, nagu Illar ka viitas muu majandusega. Et üks asi, mis mulle väga ei meeldi ja väga paljudele teistele asutajatele ka, on see, et seda Eesti tehnoloogia fenomeni on natuke vaadeldud nagu muust majandusest lahus, et see on mingisugused tüübid Tallinnas istuvad oma kontoris palli meres ja noh, mis neil häda. Aga tegelikult see ongi nagu nihe, mis võiks olla nagu arusaamises, võikski olla see, et see ei ole mitte eraldiseise mull kuskil majanduse nurgas, vaid see on lihtsalt see, milline näeb välja meie järgmise põlvkonna, järgmise generatsiooni majandus, kus me loome kalleid töökohti, maksame palju palka, ekspordime globaalsete turgudele, toome netto raha Eestisse. Ehk siis vaata, väga palju Eesti majandusest ikkagi on nagu raha pööritamine riigi sees. Ja on nagu suur vahe, et kas Selveris on kassapidaja, kes istub kassas ja saab palka selle eest, et kõrval mööblipoe müüja tuleb ja ostab sealt süüa ja mööblit ostis kolmas eestlane ja siis see raha tiirleb Eesti sees. Kui poodi läheb Pipedrive'i programmeerija, kelle palk tuli sellest, et brasiillane maksis Eesti tarkvara eest, siis tegelikult kogu Eesti rahvuslik nagu jõukus ja majandus kasvab ja sest on kõigile kasu ja see on nagu selline viis sellist edetabelit teha ja et kui inimesed hakkavad aru saama, et ahaa, Pipedrive ongi suurem kui Eesti energia ja need mastaabid hakkavad paika minema, siis ma arvan, et selline jällegi majanduses teatav ühtsustunne ja sellise uue ja vana vastandumine võiks nagu natuke väheneda jälle.
Aga kas neid tabeleid omavahel ikkagi kokku panna saab, et ühel hetkel me jõuame sinna, kus tuleb selline koontabel, kus siis ongi kõik need ettevõtted läbisegi, et praegusel hetkel jääb see üks ettevõtete tabel eraldi ja sinna kõrvale on plaanis siis mõelda välja see tehnoloogia ettevõtted pool, et Illar, mis sa ütled selle peale?
No edetabelid võib koostada erinevaid ja minna väga süvitsi mingisse kitsas sektorisse sisse. Aga ma korraks veel pööraks tähelepanu sellele, et see ei ole ainult nüüd, või tegelikult on see ka meie kui ühiskonna huvi. Kuna maailmas toimub neljas tööstusrevolutsioon, siis selleks, et meie maailmas oleks konkurentsivõimeline ka tulevikus 10 aasta pärast, on oluline see, et need arengud toimuksid. Ja juhul, kui Eestis ei oleks sellist tugevat klastrit, siis noh, võib-olla ei ole kõige parem näide, aga võib-olla me oleksime siis Bulgaari majandus, eks ole. Ehk me ei taha olla Bulgaari, me tahaksime olla Rootsi majandus või midagi selles suunas. Ja see kasvõetute klaster on täna loonud selleks väga hea võimaluse. Meil on super hea võimalus, selleks majanduse struktuur võiks lähima 10 aasta jooksul muutuda. Ja vastandumis ma ei näe, et kui me loeme ka näiteks tavatoppi hindamist tegime, siis me loeme läbi ettevõtte aasta arvandeid. Ma soovitan lugeda näiteks ABB aasta arvandeid, ehk selle esimest osa. Seal kirjeldatakse, ABB kirjeldab seda, kui kiiresti kasvab on andmevahetus, räägib 5G-st, ehk teatud protsessid on ka infrastruktuuri poole peal on väga kiiresti toimumas. Ja tegelikult need vanamaailmse ettevõtted juba osalevad ka selles sama sektoris, kus on täna meie kasvuettevõtted. Et siin on väga hea sümbioos on tekimas, väga hea sümbioos.
Mehed, viimane küsimus teile, kiire küsimus. Mõne kuu pärast sügisel, kui reaalne on, et me sellist edetabelit näha saame või on veel pikk tee minna? Sten Tamkivi.
See on vist hakkab Illari küsimus. Ma arvan, et me mingid edetabelit näeme ja minu suur lootus oleks see, et me näeme seda sagedamini kui korra aastas. Et leiame tõesti mingi viisi, kuidas sellel sektorile esimajanduse sellel nurgal nagu jooksvalt silma peale hoida.
Hilar Kaasik.
No, kordaks sama mõtet, et eesmärk on selle aastal avaldada, kui pikk see edetabel tuleb, milles mahus. Täna ei pead pakkule pane, aga aga loodan, et jah, me siin ka koostöös asutajate seltsiga ja Nasdaqiga suudame selle sügiseks avaldada, sest avalik suuni on suur ja no, tegelikult kui me oma töös näeme seda, et me ei saa, me peame tegelema selle valdkonnaga. See on ka meil endale strateegiliselt väga tähtis, me peame ennast koolitama ja arendama tehnoloogiasektori ja kasvuettevõtte sektori valdkonnas.
Aitäh Hillar Kaasik ja Sten Tamkivi saates osalemast. Kuulake meid lisaks taskule ka Spotifyst, SoundCloudist ja Apple podcasti keskkonnast. Mujalt leiab meid ka. Täname kuulajaid ning kohtume juba varem, kui te oodata oskate. Püsige terved.
Aitäh.
Aitäh.